Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής εργασίας και θανατολογίας και ερευνητής σε ζητήματα θανάτου και πένθους. Μαζί μας σήμερα είναι η Δόκτωρ Παναγιώτα Χριστοδούλου. Η Δόκτωρ Χριστοδούλου είναι εγγεγραμμένη επαγγελματίας κοινωνική λειτουργός από το 2001 και είναι κάτοχος πτυχίου στην κοινωνική εργασία με ειδίκευση στην γεροντολογία από το Central Michigan University στην Αμερική. Έχει μεταπτυχιακό στην κοινωνική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο και διδακτορικό στην κοινωνική εργασία και κοινωνική πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου από το 2019. Η εργασιακή της εμπειρία συμπεριλαμβάνει συμβουλευτική ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ατόμων με τραυματικές εμπειρίες όπως θύματα εμπορίας προσώπων. Επιπρόσθετα, η Δ. Χριστοδούλου ασχολείται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικών υπηρεσιών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με σχεδιασμό και συγγραφή εγχειριδίων λειτουργίας κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης και με την πραγματοποίηση εργαστηρίων, σεμιναρίων με θέμα την εμπορία προσώπων, αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης, χειρισμού άγχους και συναισθηματικής εξουθένωσης. Περαιτέρω ασχολείται με εποπτεία φοιτητών από το 2007 και επαγγελματική εποπτεία με επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς επίσημα από το 2015. Στον ακαδημαϊκό χώρο, η Δ. Χριστοδούλου είναι λέκτορος κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Φρέντερικ. Η διδασκαλία της περιστρέφεται γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, την οικογενειακή θεραπεία, την κοινωνική εργασία με άτομα και οικογένειες, τη διαφορετικότητα, καθώς και τη διαχείριση κοινωνικών υπηρεσιών. Το ερευνητικό της πεδίο συμπεριλαμβάνει διάφορα θέματα που αφορούν το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών στον χώρο εργασίας και της εμπορίας γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως επίσης και θέματα ανακουφιστικής φροντίδας και burnout επαγγελματιών. Καλώς όρισες, Παναγιώτα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Αν μπορείς να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για την ανακουφιστική φροντίδα και το ρόλο της κοινωνικής εργασίας σε αυτήν.
Okay, αρχικά να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον μου για αυτό το κομμάτι της κοινωνικής εργασίας ξεκίνησε από το 2014, όπου μία κοινωνική λειτουργός, φοιτήτριά μου, απόφοιτος βασικά, βρήκε δουλειά στο Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και η ίδια βασικά το πολέμησε για να μπει εποπτεία ως κάτι επίσημο στο σύνδεσμο. Δεν είχα σκεφτεί προηγουμένως για ανακουφιστική φροντίδα. Όταν μπήκα όμως και ξεκινήσαμε αρχικά έτσι κάπως το εθελοντικά, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το βρήκα ότι ήταν κάτι καινούριο για μένα εννοείται, αλλά και για την κοινωνική εργασία σε γενικά πλαίσια στην Κύπρο, γιατί από ό,τι είχα ψάξει δεν υπήρχε κάτι δομημένο. Συνεπώς, ήταν μια πρόκληση για να δημιουργηθεί κάτι πιο δομημένο, ασχέτως ότι η ανακουφιστική φροντίδα και η κοινωνική υπηρεσία υπήρχε χρόνια προηγουμένως, ήταν ότι χρειαζόταν αρκετό χτίσιμο και να είναι πιο οργανωμένο, πιο δημιουργημένο. Συνεπώς, το 2015 είχαμε υπογράψει και ένα συμβόλαιο συνεργασίας και έτσι ξεκίνησε η εποπτεία μου στο κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας όλων των κοινωνικών λειτουργών παγκυπρίως.
Άρα, το ενδιαφέρον υπήρχε ήδη πάνω στην εποπτεία, στην κοινωνική εργασία και απλώς μέσα στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας ξεκίνησε το ενδιαφέρον από το 2015 και έπειτα, όπου άρχισες πλέον να εποπτεύεις και κοινωνικούς λειτουργούς σε αυτόν τον τομέα. Σωστά?
Ναι, ως ακαδημαϊκός βασικά το 2007, η εποπτεία ήταν κομμάτι της εκπαίδευσης έτσι και αλλιώς των φοιτητών και σιγά σιγά βλέποντας ας πούμε και δικούς μου φοιτητές να τελειώνουν, είχα και με συνεργασίες με ΜΚΟ οργανισμούς. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η εποπτεία που δεν υπήρχε επαγγελματική εποπτεία. Συνεπώς το είχα, δηλαδή δεν είχα το συγκεκριμένο το κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας, αλλά μου είχε με ιντρικάρει η εποπτεία των επαγγελματιών πάρα πολύ, που ναι, το είχα, το σκεφτόμουν, ας πούμε, το, και εθελοντικά το έκανα, δηλαδή χωρίς πληρωμή μιλούσαμε απόφοιτους και έτσι στο πολύ ανεπίσημο, ας πούμε, κάναμε κουβέντες μαζί. Μετά όμως επισημοποιήθηκε μέσω αυτού του οργανισμού.
Θα μπορούσες να μας πεις ίσως παραπάνω για το τι είναι η εποπτεία σε κοινωνικούς λειτουργούς, στην κοινωνική εργασία, σε επαγγελματίες όμως, όχι για το φοιτητικό κομμάτι.
Η εποπτεία είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, αναγκαίο για τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, στο μέσω της οποίας οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να διασφαλίσουν μία υψηλής ποιότητας εργασία. Μέσω της εποπτείας αποφεύγεται και η συναισθηματική εξουθένωση, αλλά επίσης βοηθείται και η δόμηση της δουλειάς καλύτερα, δηλαδή το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι της κοινωνικής εργασίας. Σε γενικές γραμμές, η εποπτεία είναι μία επαγγελματική σχέση μεταξύ ενός επόπτη και του εποπτευόμενου του, που αυτή η σχέση βασίζεται πάνω σε διάλογο. Και σε ένα διάλογο που έχει ένα θετικό αποτέλεσμα πάντα. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη ορθών παρεμβάσεων, ορθών πρακτικών, και βοηθά βασικά να προωθά την επαγγελματική κρίση, αλλά και την διακριτικότητα στο πώς λαμβάνουμε αποφάσεις. Περαιτέρω, όπως έχω πει και προηγουμένως, διασφαλίζει την ποιότητα της πρακτικής των παρεμβάσεων, άρα και των υπηρεσιών που προσφέρει ο κοινωνικός λειτουργός. Επίσης, μέσα από αυτήν προσφέρονται διάφορες ευκαιρίες προβληματισμού του ίδιου του εποπτευόμενου, περισσότερο να ασκεί κριτική σκέψη, άρα αναπτύσσεται και αυτή, και κομμάτια αυτογνωσίας μέσω ανατροφοδότησης, γιατί λαμβάνουν ανατροφοδότηση, και προωθεί, είναι μια συνεχόμενη μάθηση μέσω της εποπτείας. Τόσο για επαγγελματική ανάπτυξη, όσο και για την προσωπική τους ανάπτυξη. Περαιτέρω διασφαλίζει σίγουρα τα επαγγελματικά πρότυπα, αλλά και τις αρχές και αξίες του επαγγέλματος. Και είναι κάτι το οποίο προσφέρεται η εποπτεία σε επαγγελματίες καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως βασικά της εμπειρίας ή των προσόντων τους. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η συχνότητα. Δηλαδή, μέχρι 6 μήνες ένας νέος κοινωνικός λειτουργός, στις πρώτους 6 μήνες δουλειάς του, μπορεί να πούμε ότι μπορεί να είναι κάθε εβδομάδα. Για τα πρώτα 3 χρόνια, μπορεί να είναι, ας πούμε, κάθε 2 εβδομάδες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όσο πιο πολλά χρόνια δουλεύει ένας κοινωνικός λειτουργός, έχει εμπειρία, τόσο πιο αραιά γίνεται η εποπτεία. Και μετά αλλάζει και μορφή. Μπαίνει το κομμάτι του mentorship. Αυτά που χρειάζεται η εποπτεία για να συμπεριλαμβάνει, για να είναι επιτυχημένη, γιατί η εποπτεία είναι κάτι το οποίο, αν δεν στηρίζεται από τους οργανισμούς, αν δεν στηρίζεται από τα άτομα που είναι στη διοίκηση, είναι ακόμα και τους προϊστάμενους της κοινωνικής υπηρεσίας, σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να έχει τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Ναι, είναι σημαντικό το να υπάρχει αποδοχή και αναγνώριση βασικά της σημαντικότητας της εποπτείας, έτσι ώστε να εφαρμοστεί και εννοείται να είναι δομημένη και να γίνονται συναντήσεις τακτικές, έτσι ώστε να έχουν αποτέλεσμα.
Μάλιστα. 2-3 πράγματα στα οποία αναφέρθηκες. Το πρώτο είναι, αν πάω λίγο στην αρχή της απάντησης που μας έδωσες, Είπες ότι μιλάμε για μια διαλογική σχέση. Είναι βασισμένη στο διάλογο, λοιπόν, μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενο. Και νομίζω ανέφερες ότι αυτή η σχέση πρέπει πάντοτε να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και ήθελα να σταθώ εδώ πέρα να κάνω μια ερώτηση. Άρα, η εποπτεία αυτομάτως θα έχει πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτό λέμε, ή εξαρτάται και από κάποια κριτήρια άλλα?
Αυτό, ο στόχος του επόπτη, της εποπτείας, είναι με το τέλος της εποπτείας ο εποπτευόμενος να είναι, να νιώθει ανάλαφρος και όχι βάρος. Συνεπώς, για μένα αυτό είναι το θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί να φύγει προβληματισμένος, αλλά προβληματισμένος στο πώς να λύσει το πρόβλημά του με το θετικό feedback της εποπτείας. Και όχι δηλαδή ότι είμαι προβληματισμένος αρνητικά γιατί χώθηκα, στρεσαρίστηκα, αλλά προβληματισμένος στο πώς να προχωρήσω από εδώ και πέρα για να με κίνητρο να βρω τη λύση.
Ωραία, άρα μιλάμε σε κάτι το οποίο ανέφερες λίγο αργότερα, το οποίο ήταν πάνω στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, ουσιαστικά εκεί πέρα απευθυνόμαστε κιόλας.
Α, ναι, ναι.
Και ανέφερες ότι ως προς το πώς επωφελούνται οι εποπτευόμενοι, οι εποπτευόμενες, ότι πρόκειται για μια συνεχόμενη μάθηση ουσιαστικά. Το είναι η εποπτεία, μια συνεχόμενη μάθηση και υπάρχει ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα από αυτήν. Σωστά το...
Ναι.
Το κατάλαβα?
Ναι, γιατί η εποπτεία, επειδή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, η μια κατηγορία είναι η εκπαιδευτική εποπτεία, συνεπώς μέσα από αυτήν οι εποπτευόμενοι μπορούν να εξελίξουν τον εαυτό τους τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Δηλαδή εκπαιδεύομαι στο πώς να βελτιώνω τον εαυτό μου ως επαγγελματίας και μέσα από αυτό έρχεται συμπληρωματική υποστηρικτική εποπτεία που μέσα από αυτήν όλη τη μάθηση μαθαίνεις και τον εαυτό σου. Και το τρίτο κομμάτι, απλά για να ολοκληρώσω τις τρεις κατηγορίες, είναι η διοικητική εποπτεία, που ακόμα και μέσα από τη διοικητική εποπτεία εκπαιδεύεται ο κοινωνικός λειτουργός και βελτιώνεται, που αφορά περισσότερο τη φιλοσοφία, πολιτικές και απαιτήσεις της οργάνωσης, το συντονισμό, καταμερισμό και αξιολόγηση των περιπτώσεων και γενικά επικεντρώνεται στο επίπεδο λειτουργίας του εκπαιδευόμενου κατά τη διεκπαιρέωση της δουλειάς του. Που, ναι, η μάθηση είναι κάτι το οποίο για να συμβεί πρέπει επίσης να είναι και ο επόπτης ικανός να μπορέσει να δώσει αυτή την εκπαίδευση. Συνεπώς υπάρχει και το κομμάτι της ικανότητας του επόπτη.
Και άρα βάσει αυτού ίσως μιλάμε και για εποπτεία του επόπτη, υπάρχει και αυτή η κατηγορία?
Φυσικά, η εποπτεία του επόπτη νομίζω αναφέρεται και ως εποπτεία και αναλόγως το πόσο έμπειρος είναι ο επόπτης ως επόπτης, γιατί σε κάποια φάση πάλι πάμε με τα χρόνια της, με τα πόσα χρόνια είναι κάποιος επόπτης. Μιλάμε πλέον για mentorship επίσης, όπου είναι πιο αραιές οι συναντήσεις με τον μέντορά του, που είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις που υπάρχει ίσως ένα ηθικό δίλημα που χρειάζεται βοήθεια και ο επόπτης, ή αν είναι κάτι το οποίο ο επόπτης αντιμετωπίζει σε προσωπικό επίπεδο που τον δυσκολεύει στο να εφαρμόσει, στο να κάνει με επιτυχία την δουλειά του ως επόπτης. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντική η εποπτεία και του επόπτη. Να σου εξηγήσω ότι είναι και πρέπει να αναφερθεί ότι στην Κύπρο δυστυχώς ακόμα στην νομοθεσία μας δεν υπάρχει το κομμάτι της εποπτείας. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάποιος να πει ότι αποφασίζω να είναι ο επόπτης επαγγελματιών, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια για το ποιος μπορεί να γίνει επόπτης. Και αυτό για μένα, αυτό θεωρώ ότι βάζει κάποιους κινδύνους. Ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να θες να συζητήσουμε, γιατί είναι και κομμάτια του το ποιος μπορεί να είναι επόπτης, τι πρέπει να έχει ένας επόπτης για να μπορεί να θεωρηθεί επόπτης και τα λοιπά, όπως ποιος μπορεί να υποπτεύει.
Είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρουμε και να το κουβεντιάσουμε, αλλά ίσως πρωτού περάσουμε σε αυτό. Μας έδωσες λίγο μία σύνοψη του τι είναι εποπτεία στην κοινωνική εργασία συγκεκριμένα κιόλας. Τώρα, αν το δούμε σε σχέση με την ανακουφιστική φροντίδα, θα μπορούσε να μας πεις και λίγο παραπάνω πώς διαφέρει η εποπτεία στην ανακουφιστική φροντίδα. Έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάπως διαφορετική, αφορά σε διαφορετικά ζητήματα, υπάρχουν διαφορετικά διλήμματα. Πώς διαφέρει λοιπόν από τη γενικότερη, τη γενικευμένη εποπτεία?
Θεωρώ πως η εποπτεία στην ανακουφιστική, τον κοινωνικό λειτουργό στην ανακουφιστική φροντίδα διαφέρει σε τρία σημεία. Το ένα είναι το ότι αυτό που χαρακτηρίζει την ανακουφιστική φροντίδα γενικά, τη δουλειά της ανακουφιστικής φροντίδας, είναι η διεπιστημονική προσέγγιση. Συνεπώς και ο επόπτης οφείλει να αναγνωρίζει και να το ρόλο της κάθε ειδικότητας στην ανακουφιστική φροντίδα, έτσι ώστε να βοηθά και τον κοινωνικό λειτουργό να κάνει τις σωστές συνεργασίες και εκεί που πρέπει. Το άλλο σημείο είναι ότι στην ανακουφιστική φροντίδα η εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών επικεντρώνεται και περισσότερο στην κλινική δουλειά την οποία κάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, η οποία αφορά περισσότερο σε πιο εις βάθος εργασία με τους ασθενείς εξυπηρετούμενους, όπου πλέον κοιτάζουν περισσότερο τον τρόπο σκέψης τους, τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν κάποιες δικές τους έννοιες και αντιλήψεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οι παρεμβάσεις τους. Αλλά το ίδιο κάνει και ο επόπτης μαζί με τους εποπτευόμενους του, όπου επίσης κάνει πιο πολύ κλινική, ασκεί την κλινική εποπτεία, όπου και αυτός διερευνά τα δικά του συναισθήματα, τον τρόπο σκέψης, το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τις δυσκολίες τους ή τους ασθενείς τους ή ακόμα και τον εαυτό τους. Το είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως. Το τρίτο σημείο που θεωρώ ότι ίσως να είναι και ένα από τα πιο σημαντικά και έντονα κομμάτια της ανακουφιστικής φροντίδας, δηλαδή τη δουλειά όλων των ειδικοτήτων βέβαια, είναι το κομμάτι του θανάτου, του πένθους και της απώλειας. Σε αυτόν θεωρώ ότι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι κοινωνικοί λειτουργοί σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, διότι αντιμετωπίζουν συχνά το θάνατο κάποιου ασθενή τους, αλλά και το συνέστημα της απώλειας από πλευράς των συγγενών, η εποπτεία έρχεται να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα συναισθήματα κοινωνική λειτουργία, έτσι ώστε να βοηθήσουν καλύτερα και τους συγγενείς στο πένθος και στην απώλειά τους, αλλά και στον ασθενή ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο θάνατο. Εδώ νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πολύ σωστό τόσο και η εκπαιδευόμενη κοινωνική λειτουργία, η εποπτευόμενη κοινωνική λειτουργία, αλλά και ο επόπτης να έχουν γνώσεις ή κάποιο είδους εκπαίδευση πάνω στο θάνατο, πένθος, απώλεια. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει είτε ο οργανισμός που δουλεύουν να το προσφέρουν, είτε οι ίδιοι εννοείται, είτε μέσω κάποιου ευρωπαϊκής χορηγίας, μέσω κάποιου πανεπιστήμιου κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί αλλά και οι επόπτες να επεξεργαστούν την ιδέα του θανάτου ίδιοι Δηλαδή τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αναγκουφιστικής φροντίδας που εάν πιάσει ένα κοινωνικό λειτουργό χωρίς να έχει τέτοια εκπαίδευση και τον τοποθετήσει σε εργασία αναγκουφιστικής φροντίδας, σίγουρα θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Θα είναι και ένα σοκ, το οποίο θα πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουν.
Άρα βάσει αυτού, εφόσον μιλάμε και για τον χαρακτήρα της επιστημονικότητας που έχει και η κοινωνική εργασία στην ανακουφιστική φροντίδα, θα μπορούσε τότε, εάν λάβουμε υπόψη την ομαδική εποπτεία, την οποία αναφέρθηκες νωρίτερα, θα μπορούσε να είναι και διεπιστημονική εποπτεία. Δηλαδή, αν είναι ομαδική, θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαφορετικά επαγγέλματα και να γίνει εποπτεία για να βοηθήσει και αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεις όσον αφορά στο πώς καταλαβαίνουν οι επαγγελματίες τα άλλα επαγγέλματα, το ρόλο που έχουν αυτά τα άλλα επαγγέλματα σε συνάδεια με τη δουλειά που κάνουν οι ίδιοι.
Βασικά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Ο λόγος που δεν έχει γίνει είναι γιατί η κάθε ειδικότητα έχει το κανονικά, θα πρέπει να έχει το δικό τους επόπτη. Το να γίνει εποπτεία, ας πούμε, από τον επαγγελματία κοινωνικών λειτουργών επόπτη σε άλλες ειδικότητες, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει δεχτό. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να έρθει ο επόπτης των ψυχολόγων να εποπτεύσει μια διεπιστημονική συνάντηση, αυτό με όλες τις άλλες ειδικότητες συν των κοινωνικών λειτουργών, που και αυτό ίσως να μην είναι τόσο εφικτό. Αυτό που ξέρω ότι γίνεται είναι ότι οι ψυχολόγοι π.χ. μπορεί να δημιουργήσουν μέσα στον οργανισμό, να δημιουργήσουν οι επόπτες των ψυχολόγων, να δημιουργήσουν ομάδες αποφόρτισης π.χ. που μέσα σε αυτές τις ομάδες αποφόρτισης να είναι από όλες τις ειδικότητες. Αλλά είναι με ένα στόχο που βλέπουν, ας πούμε, ότι το έχουν ανάγκη, που συνήθως είναι η συναισθηματική αποφόρτιση. Αλλιώς δεν βλέπω πώς ένας επόπτης άλλης ειδικότητας μπορεί να συντονίσει μια τέτοια συνάντηση.
Άρα μιλάμε και για εξειδικευμένη γνώση του επόπτη πάνω στην επαγγελματική χρειά που έχει η εργασία αυτού του ανθρώπου τον οποίο επόπτευουν, ώστε να μπορεί να τους καθοδηγήσει και σωστά.
Ναι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένας επόπτης πρέπει να έχει και εμπειρία ο ίδιος ως επαγγελματίας και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Συνεπώς, στην καριέρα του να είχε συνεργαστεί με όλες αυτές τις ειδικότητες, έτσι να ξέρει αρκετά το ρόλο της κάθε ειδικότητας για να μπορέσει να βοηθήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς, κατανοώντας πλέον το πώς εργάζονται η κάθε εξειδίκευση.
Είναι αυτό που θα λέγαμε στην κοινωνική εργασία, να έχει ενσυναίσθηση ως επόπτης. Σωστά? Επαγγελματική ενσυναίσθηση.
Ναι, να μπορέσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να το ονομαστεί. Αλλά τουλάχιστον την γνώση για το τι κάνουν οι άλλες
εργασίες. Ναι, ναι, ναι. Σχετικά με αυτό και με την εποπτεία στην ανακουφιστική φροντίδα για τους κοινωνικούς λειτουργούς, εάν πάω πίσω στην ατομική εποπτεία και συγκεκριμένα στον ένα χαρακτήρα που έχει αυτή η ατομική εποπτεία που μας ανέφερες, που είναι ο διατομικός, προσωπική εξέλιξη και ούτω καθεξής. Σκέφτομαι τα δεδομένα που μας δείχνει η έρευνα συνεχόμενα όσον αφορά στην ανακουφιστική φροντίδα, όπου τα πιο πρόσφατα μας έχουν δείξει ότι γύρω στο 62% των επαγγελματιών στην ανακουφιστική φροντίδα παγκοσμίως βιώνουν burnout πολύ συχνά, το οποίο πολύ συχνά έχει να κάνει με τη φύση της εργασίας τους και με το πόσο κοντά έρχονται με τις ιδέες, με την ιδέα του θανάτου, με το θρήνο, με τις απώλειες, με τον πόνο. και πιο συγκεκριμένα και το Ινστιτούτο Έρευνας πάνω στην υγεία γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας έχει δείξει ότι γύρω στο 38% επαγγελματιών που είναι στην νοσηλευτική συγκεκριμένα και στην κοινωνική εργασία επίσης βιώνουν τέτοια σημάδια burnout. Άρα αυτό που ακούω εγώ είναι ότι και η εποπτεία στην ανακουφιστική φροντίδα αποτελεί ένα μηχανισμό προσέγγισης για την παροχή προστασίας και υποστήριξης ουσιαστικά για να αποφευχθεί και το burnout. Σωστά το καταλαβαίνω αυτό που μας λες?
Πολύ σωστά, ναι. Μέσα από την εμπειρία μου των σχεδόν 10 χρόνων κατά διαστήματα είχαμε έρθει αντιμέτωποι με το burnout των επαγγελματιών που μόλις έβλεπα σημάδια π.χ. ή και οι ίδιοι, by the way, και οι ίδιοι επαγγελματίες αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι ότι φτάνουν σε ή έχουν αρχίσει τα συμπτώματα του burnout, μπαίναμε στη διαδικασία μέσω της εποπτείας να το συζητήσουμε, να δώσουμε homeworks, εργασίες δηλαδή στο σπίτι του τι θα πρέπει να κάνουμε μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε ή μέσω τηλεφώνου αν χρειαστεί, να συζητηθεί περαιτέρω και μέσω αυτών των τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποιούμε μπορέσαμε και αποφύγαμε το burnout βασικά, δηλαδή το να φτάσουν σε σημεία που να μην είναι λειτουργική. Μέχρι τώρα δεν έτυχε κανένας να φτάσει σε αυτό το στάδιο, στο επίπεδο όπου να μην μπορεί να εργαστεί, δηλαδή να κάνει crash. Συνεπώς, ναι, έρχονται αντιμέτωποι με το θέμα ζωής και θανάτου, έρχονται αντιμέτωποι με την υπερφόρτωση από περιπτώσεις, με το ότι δεν υπάρχει χρόνος να κάνουν τις καταγραφές, τη γραφειοκρατία, ότι μπορεί να υπάρχουν και ακόμα θέματα, ας πούμε, μέσα στο ίδιο τον οργανισμό που να τους ενοχλούν τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, όλα αυτά προσθέτουν στο στρες, που είναι πολλοί παράγοντες που ένας επαγγελματίας μπορεί να φτάσει στα επίπεδα burnout, ακόμα και στην προσωπική του ζωή, μαζί με όλα αυτά να υπάρχουν κάποια θέματα, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι θέματα σχέσεων κτλ. Που ένας επαγγελματίας, αν δεν έχει την σωστή εποπτεία, είναι και ειδικά στο κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας, είναι πολύ εύκολο να φτάσουν σε συναισθηματική εξουθένωση. Και θέλω να πιστεύω ότι η εποπτεία ήταν ένα κομμάτι που πραγματικά τους βοήθησε να αποφύγουν αυτή την κατάληξη.
Σε συνέχεια από αυτό, υπάρχουν και συγκεκριμένα ηθικά διλήμματα πιθανόν που πρέπει να αντιμετωπίσουν επαγγελματίες στην ανακουφιστική φροντίδα, η κοινωνική λειτουργία, τα οποία έρχεται η εποπτεία να βοηθήσει σε αυτά?
Ηθικά διλήμματα στην ανακουφιστική φροντίδα είναι πολύ συχνό φαινόμενο, δυστυχώς. Ηθικά και διοντολογικά διλήμματα. Είτε είναι γιατί η κοινωνική λειτουργία ασχολούνται με άτομα από άλλες κουλτούρες, συνεπώς διαφορετικές πεποιθήσεις από τις δικές τους, είτε είναι διαφωνίες με το πώς λειτουργεί ο οργανισμός, με τη διοίκηση, είτε είναι το ότι θέλουν να κάνουν περισσότερα από ό,τι τους επιτρέπεται, δηλαδή, ή ακόμα και συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες που μπορεί και αυτές να έχουν και αυτά να έχουν τις δυσκολίες τους και να έρχονται να αντιμετωπίζουν κάποια ηθικά διλήμματα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση των δικών τους πεποιθήσεων, πιστεύω κτλ. Αυτό επομένως σίγουρα στην εποπτεία θα το αντιμετωπίσουμε. Και ο τρόπος, πιστεύω, ο καλύτερος ίσως τρόπος να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ηθικά διλήμματα είναι υπενθυμίζοντας στον κοινωνικό λειτουργό τις αρχές και αξίες του επαγγέλματος, ότι ακολουθώντας αυτές συνήθως μας βοηθά στο να ξέρουμε και πώς θα δράσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτά τα διλήμματα. Όπως και το να ξέρει και ο ίδιος ο κοινωνικός λειτουργός των εαυτών του τα δικά του όρια, τα δικά του πιστεύω, έτσι ώστε να μην χάσει ποτέ τον εαυτό του μέσα σε αυτή την εργασία που κάνει. Και για να επιτευχθούν όλα αυτά, μαζί στο, επίσης το να αντιληφθεί ο κοινωνικός λειτουργός το τι είναι αυτό το ηθικό δίλημα που αντιμετωπίζω, από πού πηγάζει. Δηλαδή πηγάζει από μένα ή πηγάζει από την κοινωνία ή από την οργάνωση. Δηλαδή κάπως πρέπει να το αναλύσουμε λίγο έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει στη λύση και να μην είναι πλέον δίλημα. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ το σοκρατικό διάλογο, κάνοντας ερευνητικές ερωτήσεις, έτσι ώστε ο ίδιος κοινωνικός λειτουργός να μπορέσει από μόνος του να αντιληφθεί αν πράγματι είναι ηθικό δίλημα και πώς προέκυψε, έτσι, και από μόνος του να βρει τις λύσεις σε αυτό.
Και φαντάζομαι αυτό είναι και κάτι το οποίο θα αφορά και σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας κοινωνικών λειτουργών. Απλώς στην ανακουφιστική φροντίδα έρχεται με συγκεκριμένες προκλήσεις και εμπόδια ίσως όσον αφορά και με τη θεματολογία.
Ναι, γιατί είναι στην ανακουφιστική φροντίδα ίσως τα ηθικά διλήμματα να είναι και λίγο πιο έντονα λόγω της φύσης που οι άνθρωποι είναι σε πόνο σωματικών και έχουμε και τους συγγενείς που εμπλέκονται περισσότερο γιατί είτε θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο από ό,τι πρέπει είτε δεν βοηθούν αρκετά και ίσως με αυτόν τον τρόπο τα ηθικά διλήμματα να είναι λίγο πιο έντονα.
Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε μια στιγμή, θέλω, Παναγιώτα, στο σχόλιο που μας έκανες σχετικά με το ότι για να πετύχει η εποπτεία σε αυτό το χώρο χρειάζεται και τη στήριξη του οργανισμού στον οποίο εργάζεται κάποιος. Θα μπορούσε να μας το αναπτύξεις λίγο ακόμη αυτό, να μας πεις λίγο παραπάνω τι εννοούμε με την υποστήριξη του οργανισμού και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί.
Ναι. Από τη στιγμή που η εποπτεία δεν είναι κάτι γνωστό ακόμα στην Κύπρο, η εποπτεία των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών εννοώ, γενικά, δεν υπάρχει ούτε στην νομοθεσία όπως έχω αναφέρει, δεν μπορείς να αναγκάσεις τον οποιονδήποτε οργανισμό να προσφέρει εποπτεία στους κοινωνικούς λειτουργούς του. Συνεπώς, είναι εξαρτάται, δηλαδή το να υπάρχει εποπτεία σε ένα οργανισμό εξαρτάται καθαρά από το αν η διοίκηση του οργανισμού αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της εποπτείας, αλλά και το τι είναι εποπτεία. Άρα, για να υπάρχει εποπτεία, πρέπει είτε η κοινωνική λειτουργή να το απαιτήσουν, οι ίδιοι δηλαδή που είναι μέσα στον οργανισμό και να υποστηρίξουν προς τη διοίκηση το γιατί χρειάζεται η εποπτεία, είτε ένας επόπτης να από μόνος του να πλησιάσει ίσως κάποιους οργανισμούς, λέγοντας ας πούμε ότι προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες, γιατί πρέπει να υπάρχει κτλ. Ή από μόνη της ίσως τα άτομα στη διοίκηση να έχουν γνώσεις περί αυτού και να το προωθήσουν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο στην Κύπρο αυτό το θέμα της εποπτείας. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου είναι μέσα στο στους στόχους μας το να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να μπει ένα κομμάτι αρκετά, έναν άρθρο για την, αποκλειστικά για την εποπτεία, γιατί αυτό θα διασφαλίσει τόσο την δουλειά των κοινωνικών λειτουργών, όσο και τους επόπτες τους ίδιους. Δηλαδή το να υπάρχουν κριτήρια για το ποιος μπορεί να γίνει επόπτης, έτσι ώστε να προστατεύονται και οι ίδιοι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα λαμβάνουν αυτή την υπηρεσία.
Ωραία, και καθώς φτάνουμε και λίγο προς το τέλος της συζήτησής μας σήμερα, ανέφερες νωρίτερα ότι και η εμπειρία πραγματικά είναι αυτή που φέρνει και τη γνώση που χρειάζεται και ένας επόπτης για να μπορεί να εποπτεύσει επικοδομητικά κάποιους ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα. Θα μπορούσε να μας πεις λίγο παραπάνω, υπάρχει και κάποια ειδική εκπαίδευση για επόπτες για κοινωνικούς λειτουργούς στην ανακουφιστική φροντίδα? Αν δεν υπάρχει, τι θα έπρεπε να περιέχει, πού θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό, πού θα μπορούσε να πάει κάποιος για να μάθει παραπάνω?
Στην Κύπρο δυστυχώς δεν υπάρχει μια εκπαίδευση για το τι χρειάζεται ένας επόπτης να έχει, τι είδους εκπαίδευση να έχει. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σπουδάσει για να τελειώσει επόπτης. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που έχουν εισηγηθεί, παραδείγματος χάρη από το National Association of Social Workers, παραδείγματος χάρη το οποίο έχει γράψει ένα εγχειρίδιο για την εποπτεία. Ο τίτλος είναι το Best Practice Standards in Social Work Supervision, όπου εκεί πέρα αναφέρει το τι πρέπει να έχει ένας επόπτης για να μπορεί να είναι επόπτης. Επίσης έχει γράψει και το Social Work Accreditation Advisory Board στη Σιγκαπούρη που το 2017, το οποίο και αυτό είναι, μιλά πάρα πολύ για το supervision και το τι χρειάζεται, και είναι λίγο πιο σύντομο από το άλλο που ανέφερα. Εμείς στην Κύπρο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να τροποποιήσουμε την νομοθεσία, να βάλουμε εμείς ως συμβούλιο να αποφασιστεί το τι πρέπει να έχει ένας επόπτης για να μπορέσει να εποπτεύει, έτσι διασφαλίζοντας βασικά λίγο το επάγγελμα και τη δουλειά του επόπτη αλλά και των εποπτευόμενων. Δυστυχώς, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάπως σαν μια εξειδίκευση, που ίσως να είναι και κάτι στα μελλοντικά σχέδια ίσως του Συμβουλίου, που θα μπορούσε να προτείνει σε πανεπιστήμια να το βάλουν ως μεταπτυχιακό. Σίγουρα αυτό θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Και αν μπορεί να μπει και στην νομοθεσία, το γεγονός ότι κάποια εκπαίδευση να μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα να γνωρίζει ένας επόπτης, επίσης θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Απλά επειδή δεν έχει αποφασιστεί ακόμα για το πώς θα τροποποιηθεί αυτό το κομμάτι στην νομοθεσία, δεν μπορώ να πω και περισσότερα.
Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή, αν κάποιος επαγγελματίας, κοινωνικός λειτουργός στην ανακουφιστική φροντίδα, θα ήθελε να διαβάσει παραπάνω όσον αφορά στην εποπτεία, πού μπορεί να απευθυνθεί, πού θα μπορέσει να βρει πληροφορίες και στοιχεία για να διαβάσει στην ελληνική γλώσσα? Ξέρω ότι αναφέρθηκε στους κώδικες και στα εγχειρίδια των ξένων οργανισμών. Υπάρχει κάτι και στην ελληνική γλώσσα στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε?
Στην ανακουφιστική φροντίδα εποπτεία, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τίποτα στα ελληνικά. Από όσο γνωρίζω.
Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της συζήτησης σήμερα, Παναγιώτα, βρίσκω πολύ βοηθητικά αυτά που μας λες. Δίνουν μια γενικότερη και ειδικότερη εικόνα της εποπτείας, τόσο στην κοινωνική εργασία αλλά και στην ανακουφιστική φροντίδα συγκεκριμένα, στην κοινωνική εργασία στην ανακουφιστική φροντίδα. Και μιλάμε, όπως μας ανέφερες, και για κάτι το οποίο αφορά στην προσωπική και επαγγελματική συνεχόμενη εξέλιξη του ατόμου που εποπτεύεται. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ βοηθητικά και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και πολλά παραπάνω που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Παρόλα αυτά, λόγω χρόνου, θα κλείσουμε τη συζήτηση για σήμερα και ήθελα να σου δώσω λίγο παραπάνω χρόνο να μας πεις αν υπάρχει κάτι επιπλέον που θα ήθελες να προσθέσεις προτού φύγουμε.
Ναι. Απλά να πω ότι, όπως είχα προαναφέρει, στην Κύπρο η εποπτεία είναι κάτι σχετικά καινούριο, όσο μάλλον στην ανακουφιστική φροντίδα, που επίσης η ανακουφιστική φροντίδα, η κοινωνική υπηρεσία στον τομέα της ανακουφιστικής φροντίδας είναι κάπως νέα. Θα ήθελα τουλάχιστον για εγώ προσωπικά ως επόπτρια, θα ήθελα να μπορούσα να εισηγηθώ να δημιουργηθεί έναν εγχειρίδιο εποπτεία στην ανακουφιστική φροντίδα, το οποίο να έχει να βοηθήσει κιόλας στην τροποποίηση της νομοθεσίας, αλλά και να στηρίξει άτομα τα οποία θα ήθελαν να πράγματι να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα εποπτείας. Συνεπώς, ναι, θα ήταν κάτι πάρα πολύ βοηθητικό. Ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα 5 χρόνια ότι θα υπάρξει μια εξέλιξη πάνω σε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Ήδη έχω και έτσι βάλει ένα προσωπικό στόχο να γραφτεί κάτι. Συνεπώς, ναι, να είσαστε κάποια επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχω νέα.
Συνεπώς, στην επόμενη συζήτησή μας θα μάθουμε περισσότερο για αυτό το εγχειρίδιο. Να αποθέτουμε τις ελπίδες μας. Ωραία. Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ κιόλας. Έχουμε συνεργαστεί και οι δυο μας και στο παρελθόν. Σε γνωρίζω καλά. Ξέρω τη δουλειά που κάνετε στην Κύπρο. Το εκτιμώ και προσθέτει πολλά και στη συζήτηση τη γενική πάνω στο θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, πάνω στο θάνατο, πάνω στο πένθος και το εκτιμώ. Άρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια εύχομαι.
Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες και εύχομαι κάθε επιτυχία.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Thank you.